amin'ny vavoato andrindray havana no arahana eto amin'ny radio Dombosko amin'ny izao talata faran'ny volana oktobra 2024 izao ny lohateny vaovaontsika. Ny sabotsy izao ny vondron'ireo kandida folo sy ireo mpiaradia aminy no hidiny eny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folo mey voalaza fa mivory manomana izany izy ireo amin'ny alalan'ny fionana amin'ireo hery velona samihafa androany. Tsy mitovy hevitra ireo mpiambana sivy eo anivon'ny ACC tamin'ny namoahana ilay fanapahana nanindry ny jeneraly Richard Ravalomanana hitantana vonjimaika ny firenena nanaitra ny maro ny fivoahany izany vaovao izany. Ho avy eto Madagasikara indray amin'ny volana febroary 2024 ilay sambo hôpitaly Mercy Sips afaka manao fandidiana mamaim-poana ireo aretina samihafa hisokatra amin'ny 27 novambra izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mila fitsaboana avy aminy. Velany tondron'ny filorosiana ho nikiotrika ilay fanafihana atao amin'ny seranam-piaramanidiny Dagwestana i Ukraina sy ireo firenena tandrefana manao izay ampizarazarany Rusia indray izy ireo amin'ny alalan'ny fanakorotanana ho inga Vladimir Putin. Iary livandrany avy malalatra ny teknisiana miaraka amintsika mbola Julia Miandrinena no anolotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arahaby izay tompoko lasy tompoko vavy. Araka ny nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia ny sabotsy 4 novambra izao ny vondron'ireo kandida folo sy ireo mpiaradia aminy no ikasa hidina eny amin'ny kianja ny 13 mey raha ny fandaram-potoana efa nivoaka efa nampiomana ny tsy maintsy hanaovana fitsiketsehana eny amin'ity kianjam-pitolomana politika manatantara ity moa ireo kandida mpitarika na dia efa nisy ny mpitandro filaminana maro aza ny odiody teny Analakely sy manodidina nanomboka omaly. Voalaza fa fanomanana izany sady ny isin'ny fivorinana ampiatonany diabe ho an'ny anio ka ionan'ireo kandida folo mirahalahy amin'ireo hery velona samihafa eto amin'ny firenena. Voalaza fa nisy nanomboka ny atoandro teo ny fionan'izy ireo amin'ny filohan'ny anteny meram-pirenena Kristina Razanamasoa eny Tsimbazaza raha tsy nisy ny fiovana. Andrasanareo fehikevitra tapaka amin'izao fionan'ny kandida amin'ireo hery velona samihafa eto amin'ny firenena aneo izao fa miantso ny mpitandro filaminana mba tsy ampiasan'izy ireo hery tsy amin'ny antony amin'ireo vahoaka mitolona mpilaminana fa hiaro ny vahoaka sy ny fananany ny prime ministra teo aloha Monja Roindefo tsy maniry nisin'ny ramandrika eto amin'ny firenena ataony tamin'ny tolona ho an'ny fanovana tamin'ny taona 5 arivo izay notarihan'Andriamatoa Monja Roindefo izy hitondra ny anjara boriky ny isitombana ny firenena tsy horendrika ity mpanao politika filohan'ny antoko monima ity. Toy izao moa ny resaka nataon'Andriamatoa Monja Roindefo raha nitafa tamin'ny mpanao gazety omaly teny Antsakavivo.
Tsy fantatro hoe nisary tamin'izany ve azo averina misary amin'izao raha io entsika ny fiangaviana sy ny tsodrano nataony ray aman-dreny teo dia ny fiangaviana hoe mba hidiran'ny fanahymasina ny olona zay mitana ny fitaovam-piadiana zany fiteny hoe mitondra fanjakana satria efa tsy fitondram-panjakana miorina amin'ny lalàna sy ny rariny tsony no misy eto fa ny olona mitazona ny fitaovam-piadiana mba tsy ampiampiasa fotsiny an'izany amin'ny tsy ny antony fa mba hiary tokoa ny ainy vahoaka ny fananany vahoaka sy ny fametrahana andrim-panjakana mifanaraka amin'ny tena rariny sy ny hitsiny sy ny ara-dalàna eto Madagasikara. Ka raha ny firahina zany dia mba tsy ny kisariny zany 2009 nahitantsika famonoana ny mpiraitan-drazana zany no avery ny olona zay mibaiko ny olona mitazona ny fitaovam-piadiana fa arakilefa ny riny ray aman-dreny teo a mba hilamina hizotra makany amin'ny filaminana ny fametrahana ny tany tan-dalàna ny demokrasia eto amintsika. Ny tamin'ny 2009 moa ny fitakina ny fanovana no natao tamin'izany nefa betsaka ny tsy fita ka raha izay zany a dia mbola tsy niova hevitra tamin'izay Monja Roindefo a mbola mitaky ny ametrahana ny fanovana tena izy eto amin'ity firenentsika tia satria tsy io ny fanamby ny fanaovana tamin'ny malagasy tamin'izany fotoana izany.
Fa mila manambatra hery ny antoko politika sy ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena raha tiana ny ampandresy ny tolom-bahoaka ankehitriny ho kosa ny antoko VST tsy tolo ny vondrany kandida tsony manko no misy eto Madagasikara fa efa nivadika ho tolom-bahoaka mihitsy ho izy ka na isy aza sanatri ny fisarahan'ireo kandida folo dia mbola hijoro hatrany ny mpanao politika hitarika ny tolom-bahoaka mba ho tonga any amin'ny fandresena satria ny vahoaka maro anisa tsy tambazana vola dia efa resy lahatra amin'izao hoentsika ankehitriny izao. Manampy fanazavana momizay teo micro ny Joel Rasolofo ny filohan'ny antoko vonina ijoro any Tanorazana na ny VST Norbert Razanakoto.
Na inona na inona mety ho fisarahana na tsy fisarahana zavatra ambaran'ny kandida de mazava fa zavatra marina ary na miararan'ny kandida mbola maro ny antoko politika fa ny antoko politika koa vonina mitarika ny tolona eo amin'izay tokony anaovana azy ary marobe ny mpisehatra politika sy ny olom-pirenena malagasy zay tsara sitrapoa vonina ny araka ary de zany no anakampanana ny hery mba hisiny ny fandresena ao anatin'izao tolona izao. Tokony aomby ny tolona fa ty sakatsakany ity koa ny tena zavatra manahirana satria matahotra le vahoaka ary de zany no etsonay matetika hoe azasiana sakatsakany e aleo andeha amin'izao a de zay arahany vahoaka sy tiany vahoaka de zay ny tompony fahefahany fa ny olona matahotra ny ihany koa moa efa fanapahantraina de reraka ny olona de raha mahita fa raha ampitahina zany zao a ary mizara vola fa tia miaraka amin'ny kandida ny kolektif de kandida tsisy fizarana vola dikan'izany zany a le tena vetina vahoaka mandeha amin'ny kitsipoa sy mandeha amin'ny faresen-dahatra de tia miaraka amin'ny kolektif de kandida fa ny vahoaka zay mahazo zavatra moa zany de rehefa tsisy zavatra azasiana zavatra ny de ho hitantsika eo hoe ikio aminahny ohatra ny tsisy ovatapidranao a ny any amin'ny kandida laharana fahatelo zay manaraka an'le kandida anankiray laharana fahatelo moa de raha mahita raha mijery ny propagande zay atao a eny aloloha eny any ene misy manangatanana rehefa sainy manangatanana sy mioraka fa sisa zay mijery spectacle.
Fanekevitra politika ihany fotoana sy toerana mirakitra tantara maro serisetra samy nanana ny nantikany azy ny fidinana teny amin'ny kianja ny 13 May tolona ho an'ny sasany korontana ho an'ny hafa hoy ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionina fa ny itovizany ho izy dia samy fandona ny malagasy ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovam-piadiana miasa miaro ny fanjakana sy ny filaminana an-daniny ary ireo maneho hevitra mitaky arakaraka ny zava-misy ankilany fahasimban-javatra fisamborana ratra famoizana aina fikatsonny fiainam-pirenena no naterak' izany hoe ty mpandinika fiarahamonina ity tsy maintsy izany foana ve o izy no lalana izorana hitadiavam-baolana ka fotoany izao ijerena hatrany fotiny ny olana mahatonga ny disadisa misy eto amin'ny tany sy ny firenena rahantsika ny fanazavany ny mpandinika fiarahamonina Gérard Ramamampionina.
Raha vao miteny hoe 13 May eto amin'ny firenentsika dia zavatra mampiororo zany, miororo ny eo amin'ny fitondrana, miororo zay olona makeny eto zany dia lasa n'izao ny ao anatin'ny saina hoe tena tsy maintsy hoentineny tokoa ve dia isy osorona zay ve zany dia tena tolona vao mety na hoe tena tsy avela makeo mihitsy ve fa tsy maintsy misy fampiasan-kery ho an'izay avy atao amin'ny ilany zany a mitarika dia marana tsara fa tsy maintsy isy fifandonana. Ny ankiray le miaro an'le toerana itoerany tantara dia tsy maintsy le ampiasa hery foana koa ve zany ve mivaaolana eto amin'ny firenentsika hoe ny fifampitsapahan-kery a ny fifandonana ny saotsatria ny fifamonoana ny fifandratrana zany ve sisa no vaaolana hitan'ny olon-dehibe eto amin'ny firenena ny manam-pahefana ny olon-dehibe eo amin'ny sehatra samihafa eny amin'ny ambaratonga sy ny andraikitry misy hafa zany foana ve ny vahaolana eto amin'ny firenenty fa na mahaolana inona nefa izay fa fiverimberenany tantara zay hoe roviana indray raha sanatry mbola isy amin'ity de roviana indraiky io misy amin'ny manarana de zay amin'ny tsara raha foana hoe so tokony vahanany fotony foana zaho de inona ny tena fototry ny olana eto amin'ny firenena fa tsy ny vahoaka sy ny fitaovam-piadiana sanatria no atao hoe ifandona.
Eo amin'izay fivoaran'ny toedaram-pirenena izay ihany dia tsy mitovy hevitra ireo mpikambana sivy ho anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny famoahana ilay fanapahana laharana fahasivymbefolo tsipika cc /D3 izay mitondra ny datiny 7/10/2023 3/20 teo voarakitra izany ny fankatoavany ny amindrana ny fahefana hitantana vonjimaika ny firenena any amin'ny filoha vaovao ny antenimerandolona Richard Ravalomanana fanana indray rehefa efanomena ny governemanta ifarombonana teo aloha nanaitra ny maro ny fipartahana izany vaovao izany tamin'ny gazety mpiseho isan'andro sy tamin'ny tambajotra tserasera fa tsy nanaosony io fanapahana io ny mpitsara nandrasana Georges Merlin Rasolo satria nambarana fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana mpanolotsaina ambony sady anisan'ireo mpikambana eo anivon'ny ACC moa ity mpitsara ity izay nilaza fa lafiny teknika araka ny lalàna no tsy anekeny io didy manendry ny filoham-panjakana vonjimaika ny jeneraly Misotro Ronono Richard Ravalomananio fa tsy ara-politika akory. Amin'ny lafiny sosialy ho avy eto Madagasikara indray amin'ny volana febroary taona 2024 ho avy io ilay sambo Merchisips sambo hôpitaly moa izy io afaka manao fandidiana maimaim-poana ireo aretina samihafa. Voalaza fa hiantsona ny amin'ny seranan-tsambony Tomasy n'io sambo io amin'ny volana febroary izao ka efa ande ny fisoratana anarana ho an'ireo olona mila fandidiana toy ny katarakta ny heriny ny fifitozana amin'ny losiny tare ireo zaza sima sy vaky lalilany mivady tongotra ary ny fitsaboana nify. Nampafantatra ny tomponandraikitra fa hisokatra manerana ny nosy ny fisoratana anarana amin'ny 27 ny volana novambra izao ho an'ireo mila ny fitsaboany ny sambo Merchisips ary tsy farana raha tsy ny 15 desambra izao. Voalaza fa afaka misoratra anarana avokoa ny rehetra ka isy ny fizahapahasalamana melohany ny fandidiana ho an'ireo tena mila izany. Tombanana heriny 500,000 anoany moa ireo marary hisitraka fandidiana maimaim-poana avy amin'ny sambo hôpitaly Merchisips amin'izao fandalovany indray eto Madagasikara izao. Tsy aivona fa misy mpitsabo an-tsitrapo maherin'ny 3,000 avy amina firenena 10 eratany no miasa anatin'ny sambo Merchisips amin'ny fitetezan'ny firenena maro ka anisan'izany i Madagasikara. Eo amin'ny lafiny sosialy ihany zaza 8 sy 5 no nahazo kopi-pahaterana maimaim-poana vokatry ny fiaramiasan'ny voameran'ny justice EP any amin'ny diosezina Ambanja sy ny fitsarana ny antoerana. Tafiditra tanatin'ny hetsika amahana ny olana fototra maha olona any antoerana izao hetsika izao araka ny toromarika avy amin'ny evekan' Ambanja Monseigneur Francis Donatien Randrimalala ka nisy ny fitsarana mitety vohitra natao tany Befandriana natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ireo mpisitraka ny herinandro teo moa ireo kopi-pahaterana ireo. Manazava ny filohan'ny fitsarana any Ambanja teo amin'ny fandraisam-peon'ny BCM Girard radio Ekara fanantenana.
Fankasitrahana ny justice EP nanasa izay tamin'ny fitsarana mba hahafahanay nanatanteraka n'ilay fizarana vidim-pitsarana misolo kopi. Arahantsika malala moa fa ny kopi zegny a dia antoka iray a mampiso ny olona, izany hoe koa tsy misy kopi zegny olona raitsy afaka hitaky ny zony ke nizaka raiky lehibe zegny nataon'ny justice EP nandroany satria maro de maro koa ny olona navy nanatanteraka an'izay fangatahana an'izay teo anivon'ny teto anivon'ny fitsarana. Ny fanentanana moa zegny mbola mampirisiky ny ray aman-dreny zay mbola tsy nanatanteraka ny fanaovana kopi ny zanakanjare. Mbola misy fonky fitsarana isaka joma, mbola misokatra foana zegny ny varavaran'ny fitsarana zay mbola afaka manano kopi fo ke manentana ho an'izay mbola tsy tafanantan'le niany zegny mba hanantony fitsarana de anontany hoe ino antota taratasy jiaby ilainy fa afaka atao fo izy zegny anivon'ny fitsarana de mbola manentana ary mbola manantena hoe amin'ny taona ho avy koa mbola isy ny ezaka ataon'ny justice EP amin'ny fizarana kopi fa ho be ho an'ny tseky farana ataontsika niany ko.
Ataorin' zao hoentsika voalohany zao moa dia anaovana zay fitsarana mitety vohitra azahoana kopi-pahaterana maimaim-poana izay ihany keo ny any Antsoe ka zaza 3 sy 3 no vinavinaina isitraka izany efa miomana ny anaovana nentsika ihany keo ny any Nosibe sy Anaidrano mbola any amin'ny diosezina Ambanja ihany. Fa tsara ho fantatritsika ny mety ho toetry ny andro amin'ny herinandro ity andrafitra ny toetry ny andro eto amintsika hatramin'ny rampitso alarobia aloha ny atmosfera tsy maritoerana miampy ny fandalovan'ny rindrindraona ao atsimo atsinana ny nosy ao. andrafitra ny toetry ny andro amin'ny alakamisy kosa ny fikorontanana ao atsimonosy itoetra tsikelikely ny tsiokany alizaitsy marotoerana aorian'izay isy orambaratra ny any melaka isiboeny ny ilany andrefany voatany ny ilany asiniana ny menabe atsimo andrefana sy androy ary ny any amin'ny ilany atsimo ny atsimo asinana ny nosy ny roa andro voalohany saika isy tandrefindraona vitsy hatrany kosa ho ananalamanga amin'ny herinandro ity indrindra ny fa ny takariva isy orana tandrefindraona any atsimo sy atsimo asinana ny nosy ny alakamisy isy orana malefaka ny farany herinandro any amin'ny morotsiraka afovoan'ny atsinanana sy avaratra atsinanany nosy andrahona amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro any ankafa isy fidinany amin'ny ankapobeny ny maripana ambony any atsimo amin'ity herinandro ity zany eo anelanelany 13 hatramin'ny 520 degré celsius ny maripana ambanindrindra ary 16 hatramin'ny 70 degré celsius ny maripana ambony indrindra. Resaka fanatanjahantena indray isika rehavana manantena ny club de supporteur ny baolina kitra malagasy fa ho tonga any amin'ny mondial na ny fiadina ny amboara eran-tany ny baolina kitra amin'ny taona 2022 ny barehan'i Madagasikara. Manana herijika ho tafita amin'ny mondial isika malagasy satria raha dinihanareo ekipa mpiray vondrona amin'ny Madagasikara hoy ny club de supporteur amin'ny fifaninanana azahoana izany tapakila hiatrehana ny mondial 2022 zany dia iganano azo lazaina fa ekipa tena mafy fa reo ambiny kosa dia azo atao tsara ny mandresy azy tsy aivona fa ny 17 novambra izao zany hoe afaka tapabolana monja no ifandona amin'ny black star ny gana ny barehan'ny Madagasikara ary aorin'izay ny 20 novambra no iona amin'ny Chad isiky. Manampy fanazavana momzay teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ny filohan'ny club de supporteur ny baolina kitra malagasy Claudine Raharinirina.
Firenena enina no mpiray vondrona amintsika amin'ireo volana novambra io dia ny Mali, ny Ghana, ny Centrafrika, ny Comore, ny Tchad ary Madagasikara. Raha fahitan'ny mpakafy baolina kitra zany nefany amin'ireo ekipa mpiray vondrona ireo moa zany dia ny Ghana no mafimafy indrindra amin'ireo satria efa mondialiste izy kanefa azo atao tsara mandresy azy ireo. Raha atao jery totika ny zavatra efa tantarana izy dia efa resintsika indroa izany Ghana izany ary efa nanaovantsika matotra ny olona ihany koa koa aminay kleba supporter nefa izay hotariako dia manana fanantenana hiakaram-pariantsika mondial 2026. Malisy Comore izany mantsy raha araka ny fahitan'ny mpakafy baolina kitra anazy na ny Centrafrika somary malefa defaka ihany fa ny Ghana zany tena hoe mahery amin'io kanefa ny moa araka ny zavatra misy rehetrarehetra ireny dia manana fanantenana fontsika mba ho tafakatra mondial 2026. Zavatra mba irinay kleba zany eo anatin'izay zavatra rehetra izay vonona izay anao anatrany amin'ny paria ary manateny izahay fa anana solotena amin'ny fionana ny ivelany rehetra. Manateny izany izahay kleban'ny supporter fa dia isy solotena mihitsy ny amin'io matitra voalohany any Ghana io amin'ny 17 novambra io ary ny kotsa koa moa efa mpanazatra tena efa manana traikefa indrindraindrindra amin'ny jery andreo soa ireo dia kotsa roro efa matoky anazy izany na ny supporter na ny rehetra izany dia efa matoky satria roro efa mahay any rehetra hoe mpilalao afaka mifanazatra amin'ireo mpilalao baolina kitra ny ivelanireo ary matoky loan'ny federation vaovao miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'nyrehetra.
Reo vaovao any ivelany. Nisy nankankeriny tamin'ny alady maraina teo ny pirehitra tompom-paritany any amin'ny paroasy Saint-Anne any amin'ny diosezy iray any avaratra atsinanany Nigeria nambaran'ireo nijoro vavolombelona tamin'izany fa nisy andehan'olona nirongo fiadina niditra tampoka tao amin'ny paroasy adidino pirehitra io ary nentin'izy ireo nanaraka azy ity mompera ity tsy fantatra izay toerana nitondrany azy ary tsy mbola nisy ihany koa nefa fitakiana izay ho takalony fanafana azy hatramin'izao raha ambaran'ny talenin'ny serasera eo anivon'ny diosezy misy ny paroasy esany io pirehitra nisy naka ankeriny tany Nigeria io. Matetitranga ni fakana olona sy fanaovana takalonaina tahaka izao any Nigeria, zary lasa sehatra fitadiavam-bolana izay manao azy izany tato ato, tsy ny olom-pirenena tsotra ihany fa hatramin'ny olom-piangonana ihany koa, tahaka ny pretra nisy nankakeriny tamin'ny lahadio, dia lasibatra amin'izao fanaovana takalonaina izao ihany koa ankehitriny. Matetika moa ny fanafihana hatramin'ny jelijiozy ihany koa dia hita any an-toerana, miezaka miady amin'izay fomba izay ny fitondram-panjakana sy ny mpitandro filaminana ka mpikambana misy roapolo amina vondrona mpanao fakanan-kiriny iray no efa voasambotra niaraka tamin'ny volabe nalohan'ny fianakaviana izay nanana olona nalaina ankeriny miampy ny fitaovam-piadiana. Tondron'ny filoha Rosiana Vladimir Putina ho nitsotrika ilay fanafihana tao amin'ny seranam-piaramanidiny Dagestan ny arivan'ny alady teo ny fitondrana Ukrainiana sy ireo firenena tandrefana mpomba azy, nambarany fa manohana tsy misy fipetrany any Ukraina Etazonia ka manao izay zarazarana any Rusia indray ankehitriny amin'ny alalan'ny fanakorotanana toy ny tranga tany Dagestan eo, miantso ny mpitandro filaminana indray fipetra entitra anoerana izay fanafihana izay moa ny filoha Rusiana Vladimir Putina. Farany nankatoavin'ny fitsarana momba lalam-panorenana any amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo ny firotsana Andriamatoa Moïse Katumbi ho fidiana ho filoham-pirenena amin'ny 20 desambra izao. Mpanohitra ny fitondrana ankehitriny moa Andriamatoa Katumbi rehefa indro no lavina ny firotsahako fidiny meloha izao nanankatoavana azy izao indray. Anisan'ny nandavana azy ny fisiny feony ely fa manana zom-pirenena italiana ka taranaka zambiana ny tenany raha matanjaka rehefa governora ny Katanga any atsimon'ny Repoblika ny Demokratika ny Congo Andriamatoa Moïse Katumbi izay 50 taona ankehitriny iray amin'ireo kandida matanjaka ifaninana amin'ny filoham-perinasa Félix Tshisekedi ny tenany. Makasitraka anao ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao antoandro izao amin'ny rora tolakandro indray ny tompo masom-bavao manaraka aza miala amin'ny maro drefy 3:40.